So, gjort oss ferdig med disse fire viktigste direkte utsagn fra Bachs side i hans eksemplar av Karlov-bibelen. Men så sa vi at Bach også kan tale til oss uten å komme med direkte utsagn. Han kan tale til oss også der hvor han bare har etterlatt seg tegn på hva i bibeltekst og kommentartekst han på en spesiell måte har tatt til seg og latt tale til seg. Renate Steiger har i en artikkel i Musik und Kirche trukket frem noen eksempler på slik indirekte tale i Karlov-bibelen. Jeg støtter meg forholdsvis mye på hennes redegjørelse da. For det første så kan vi nevne sånne litt mer alminnelige steder. Jeg kan nevne at Bach har understreket de to nesten likelydende utsagn i Josva 1,5. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og Hebreerne 13,5. Jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg. Begge steder er understreket. Og han har rikelig med understrekninger og anmerkninger til og omkring Romerne 1,17, altså det klassiske sted for den lutherske rettferdiggjørelseslære. Romerne 1,17, den rettferdige ved tro skal han leve. Der er det rikelig med anmerkninger rundt dette stedet, som han jo kjente veldig godt, og kjente veldig godt betydningen av gjennom sin skolegang fra Eisenach, Ordrup og Lüneburg. Ellers så er det av spesiell interesse i denne sammenheng å merke seg de steder som har med Bachs tjenestebevissthet å gjøre. Hans opplevelse av ansvar overfor sitt oppdrag og hans sondring mellom person og tjeneste. Han tar til seg ord som har med overbærenhet, med ydmyghet å gjøre, og ord som har å gjøre med å la vreden fare, og så videre i den retning. Men han setter samtidig en grense, også her, når han understreker ordene om at når det angår tjenestens tarv, da må du vredes, selv om din person ikke har lidd noen overlast. Vos aber dein Amt folde, da musst du firmen, ob die Wort für deine Person kein Leid geschehen ist. På tjenestens vegne har man altså både rett og plikt til å vredes fra tid til annen. At han tok til seg sånne ord på en spesiell måte kan jo også henge sammen med at han vel hadde et relativt lett antennelig gemytt. Men det er nok veldig grunt forstått når mange har tilbøyelighet til å tolke de stridighetene Bach var oppe i sitt liv, og tolke det som personstridigheter i hovedsak og først og fremst. Det var nok veldig ofte slik at det var spenninger som hvor det hadde å gjøre med hans ansvar for sin tjeneste. Det var det det hadde med å gjøre som var utslagsgivende. Det er liten tvil om at Bach følte at han sto i en stadig kamp for å kunne virkeliggjøre hva han allerede i ungdommen erklærte som sitt avgjørende siktemål. En regulert kirkemusikk til Guds ære. Og han følte nok ofte at han hadde tiden og tidsånden mot seg. På denne bakgrunnen så blir det spesielt talende med understrekningen i kommentaren til skriftordet «Kast all eders sorg på ham, for han har omsorg for eder». 1. Peter 5:7. Ja, her kan vi forsøke for øvrig også merke oss den her 1. Peter 5:6, hvor det står om å holde fast ved ydmykheten. Må ikle seg ydmykhet, som det står i vår gamle bibelutgave. Ikle der ydmykhet. Vers 5. Ydmykhet er derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye eder i sin tid. Vers 7. Og kaste alle det sorg på ham, for han har omsorg for eder. Og her merker vi understrekningen om å holde fast på ydmykhet. Og kjenne sin egen svakhet. Og så er vi over på den neste side, hvor det også understrekes dette om å holde fast på ydmygheten, eller å være iklett ydmygheten. Og så kommer vi altså frem til dette verset, kaster sorg på ham, for han har omsorg for eder. Og i kommentarteksten her så det henvises det jo da for øvrig her til salme 55, vers 23, hvor det da heter «Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe, han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes». Og som jeg sa, det var litt spesielt talende med denne kommentaren til skriftavsnittet om å kaste all sin sorg på Herren, for han har omsorg for dere, på bakgrunn av sånn som Bach opplevde sin livssituasjon. Og kommentaren her, den munner da ut i en bønneformulering. Og Bach understreker passasjen om bekymring og engstelse under utøvelsen av den gjerning som en er pålagt. Men han understreker også ordene som vender seg til en høyere instans med bønn om råd. Har du meg dette eller hint embede og arbeid befalt og pålagt, da går det ikke som jeg vil. Og er det meget som trykker og engster meg, så jeg ved meg selv finner hverken råd eller hjelp. Så la også slikt være i din hånd. Gi du råd og hjelp, og vær selv alt i alle disse ting. Ikke mindre sterkt taler understrekningen i en bønn som kommenterer et annet skriftord. En bønn hvor det også er tale om troskap og utholdenhet i den tjenesten en har fått i oppdrag. Herre, jeg skjøtter mitt embede og gjør hva du har befalt meg, og vil gjerne utføre alt slik du vil ha det. Kun hjelp meg du å husholdere og å styre, og så videre. Dette avsnittet. Denne bønn knytter seg for så vidt til en tekst som handler om de nære ting i livet. Ens oppgave på det nærmeste plan. Jeg har ikke helt klart hvilket hvilken sammenheng det står i. Men jeg hadde bare lyst til avslutningsvis å trekke frem Bachs kommentarer til Jakob 3:2 og tilsvarende i en salme tekst i salme 19. Altså Jakob 3:2, for vi snubler, det snakkes om å være overbærende, altså fasthet, hvis det står om tjenestens tarv, men overbærende på det rent menneskelige plan overfor den som viser anger for det han har gjort, og så videre. Og så er det stadig understreking av slike steder hvor det står, for vi snubler alle sammen i mange ting. Den som ikke snubler i talene, er en fullkommen mann, i stand til å holde oss i hele sitt legeme i tømme, og så videre. Og fra salme 19, hvem merker hvor ofte han feiler? Den som er fra mine vennlige synder. Til slutt i Galaterne 6:2. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov. Så alt i alt så synes det som disse skriftstedene som Bach på en spesiell måte tar til seg, de brukes til å styrke og festne tjeneste bevisstheten og ansvarsbevisstheten når det gjelder den oppgave han har å utføre. Samtidig brukes de på han selv, bruker han de på seg selv for å tale seg til rette når det gjelder å leve slik som det sømmer seg, både overfor Gud og sine medmennesker, som en som viser ydmyghet og overbærenhet og kjenner sin egen svakhet og sine egne begrensninger. Kall og Bibelen til som kilde for Bach-forståelsen og Bach-forskningen er neppe uttømt på langt nær. Men det som står igjen og henter frem, det vil trolig bare styrke inntrykket av den aldrende Bach som en from og grundig bibelleser. Og som en rotfestet lutheraner som spurte skriften til råd om liv og tjeneste. Og som stadig var opptatt av å sikre musikken en fullgyldig plass i kirkens liv. Så om mangt ved det gamle, såkalte gamle Bach-bildet har måttet revideres, så står vel bildet av erkekantoren bare rikere tilbake etter 60-årenes forsøk på å rive det i stykker. Og som erkekantoren har han trolig et og annet å si til alle oss i dag som føler et ansvar for det som har å gjøre med musikkens plass og bruk i Guds menighet. Nei, det er helt sentrale tanker innenfor den lutherske tradisjonen, den luthersk-ortodoxe tradisjonen, som Bach står også støttfester i. Bach var veldig opptatt av, som det fremgår av det vi sa om hans bibliotek, av Luther selv og de Luthers skrifter. Men også av hele den lutherske tradisjonen. Og den oppfatning som han gir uttrykk for av musikkens betydning og dens plass i det gudstjenestelige liv, det er helt og holdt i tråd med hva den lutherske ortodoksi stod for. Det begynte å anfektes, kan du si, på det ene av pietismen. På denne tiden, og for det annet av strømningen innenfor det, altså det vi kaller opplysningstiden, som altså ville nedtone musikkens betydning både i oppdragelseslivet, altså i skoleverket, altså i oppdragelsessammenheng og i gudstjenestesammenheng. Og mye av Bachs kamper i Leipzig på Thomas-skolen, de berodde da på denne nye tid, i den forstand at nå anerkjente man ikke på samme måte musikkens betydning i oppdragelsessammenheng, slik den tradisjonelle skole gjorde med det røtter da tilbake til Luther og Melanchthon og den tiden. Altså den opplysningstidens skoletenkning var mye mer sånn rettet mot det praktisk nyttemessige. Og for det ene anerkjente man ikke musikken på samme måte når det gjaldt dens betydning for menneskets utvikling, for personlighetsutviklingen. Den direkte pedagogiske begrunnelse. Og så musikkens plass i skoleverket på baktid, den hadde jo også sin sammenheng med at skolen tjenestegjorde i kirken. Skolen tjenestegjorde i kirken når de hadde å lede sangen, og det hele tatt å stå for det liturgiske musikalske. Det var to grunner til at musikken hadde en sånn veldig stor plass i den skole det skolesystem som Bach hadde bakgrunn i, og som han kjempet for å føre videre. Og det var det, hva den musikken hadde betydd for personlighetsutviklingen for de ene. Og altså at skolens musikkundervisning igjen skulle altså være det praktiske grunnlaget for å virkelig gjøre kirkemusikken i gudstjeneste sammen. Og det begynner det nå å bli litt sånn krig om. Og den, en av de mest kjente stridigheter i Bachs tid i Leipzig, det var overfor en ny Thomas, altså rektor på Thomas-skolen, som kom ut i 1730-årene, som heter Johann August Ernesti. Johann August Ernesti. Og han og Bach kom i sterke friheter med hverandre. Og det blir ofte tolket som at det var bare at de var litt, ja, Ernesti var ung da, vaknet og eldes, og at de var forskjellige av gemytt, og det var det andre, og ikke minst var bare heftig og hissig og så videre. Man tror det var bare det det skyldtes. Men det var slett ikke det. Det her var faktisk et åndshistorisk, en åndshistorisk kollisjon som fant sted. Her. For denne unge Ernesti, som han overtok som rektor på Thomas-skolen, han sto altså som talsmann for en ny type skoletenkning som da altså satt musikken tilbake, altså på ingen måte innrømmet musikken, den plass i oppdragelsen som man tradisjonelt hadde gjort, og heller ikke la den vekt på at skolen skulle legge grunnlaget for gudstjenestens musikk. Men det er noe annet som er interessant her, også som jeg har oppdaget forholdsvis nylig. Denne selvsamme Ernesti, som jo senere ble professor ved Leipzig Universitet, han var en av pionerene for den såkalte historisk-kritiske bibelforskning. Det er faktisk et navn i teologiens historie på det grunnlag. Og der skjedde det også da et sammenstøt mellom han Ernesti og Bach, som var oppdratt i denne her tradisjonelle bibelforståelsen, som forstod Bibelen i lys av leste den i lys av de kristne hovedpunktene av de kristne grunnsannheter og den såkalte koherensmetoden, hvor man lar skriften fortolke seg selv. Grunnprinsippet var at Bibelen skal interpretere seg selv. Biblia sua ipsius interpres, sa de når de sa det på fint, altså at Bibelen skal interpretere seg selv. Man lot det ene skriftet interpretere det andre. Når man leste et skrift, så medtenkte man andre skriftsteder som gikk på samme lokus, på samme sak, når de hadde kristentroen. Dette var bakgrunnig opplært i Eisenach, i Oslo og i Lüneburg, hvor jeg nå nettopp har vært på saken etter i søvnet. Det er veldig mye av forklaring på den utsindige, når man trenger etter tekstbruken i Bachs kantater. For der har du altså, den tar utgangspunktet gjerne i dagens evangelietekst. Men så er det hentydninger som blir det brakt inn, trukket inn, hentet inn noen ord herfra og derfra, langt borte fra i Bibelen, gjerne fra det gamle testamentet, og så videre. Men som er hentet inn under den der tankegangen der, at de bringer inn et aspekt, de kaster et ekstra lys over dagens tema, og så videre. Så Bachs, forståelsen av Bachs kantatetekster, og så videre, Det må ses, eller de kan best forstås når vi tenker de i lys av denne typen bibellesning, hvor man altså lot de forskjellige steder i Bibelen som omhandler samme sak, belyser hverandre. Her skjedde det altså. Det var etter mitt skjønn da, hva det kunne være av personlige temperamentsmotsetninger inne i bildet. Det er noe så sin sak. Men det var faktisk et åndshistorisk møte der, eller en åndshistorisk koalisjon i Thomas-skolen med Ernesti som rektor og Bach som da Thomas Kantor som skulle også veldig tradisjonsbevisst sørge for å forsvare sine fags sitt felts funksjon. Ja, det ble veldig mye av det, så.
Du sa jo det at det på mange måter så ble på møtte Bach motstand også fra tendenser innenfor pietismen, sa du. Men når vi på en måte har overhovedet ikke har liksom noe, når vi musikken aldri liksom har fått den funksjonen innen, jeg tenker på nordisk og norsk kirkevirkelighet, har det sammenheng med at vi på en måte har blitt influert av pietismen, at vi har overtok denne på en måte skepsisen over musikken og musikkens plass som personlighet på underviden. Er det fordi pietismen har sånn sterk influens hos oss?
Ja. Det er nok klart at den sammen er det,
ja. I tiden utstilling på en spørre, du nevnte det begynner med at pietismen var representert i Bachs bibliotek.
Ja.
Du bestemmer et umulig spørsmål. Hvor mye pietist var Bach?
Ja, det er sånn vanskelig spørsmål. Det er det beste å sette seg. Ja, nei, for Bach var jo ingen snevemann. Han var jo romslig nok til å ha i sitt bibliotek. Og ha allsynlig pietist. En del pietistisk litteratur, men ikke veldig mye. Og mange er jo tilbøyelige til å tolke en del av hans musikk som være pietistisk preget sin karakter. Og slik blir det gjerne hvis man tolker alt som har med inderlighet å gjøre som uttrykk for da pietisme. Og hvis det er noe av det som man oppfatter som utpreget inderlig, så må det være pietisme. Men til det er å si at også ortodoksien hadde sin inderlige linje, sin inderlighetstradisjon. Og den såkalte reformortodoksien var jo nok så opptatt av å kjempe mot det som da senere har stått under betegnelsen den tørre ortodoksien. Altså, ortodoksien hadde sin inderlige linje. Ortodoksien hadde sin tradisjon tilbake til mystikken. Den tyske mystikk. Og så videre, som jo også er en utpreget inderlig tradisjon. Jeg er glad for det litt.
Altså, når jeg nevner spørsmålet, så er det fordi for eksempel denne nye bok som er kommet om Bachs Matteusperson på dansk,
ja.
Og som på en måte argumenterer for at Bach, han var først og fremst ortodoks, han stod i den linjen, og understreker i forbindelse med det Bachs bruk av Luther-koralene. Ja. De gamle koraler som liksom danner sånne søyler i hans verk. Men samtidig så bygger han jo selv opp boken sin på den måten at det er disse passionsbetraktninger, altså det som kommer inn mellom koralene, som han liksom danner som stasjoner og for meg en selvmotsigelse i det, at på en måte så understreker du Bachs ortodoksi og sier at det er koralen som liksom er skjælen i hans verk. Men samtidig så bruker han selv opp sin bok for disse betraktninger innimellom koralene og kapitlet. Og er ikke det nettopp et uttrykk for denne pietistiske holdning, hvor du har denne subjektive betraktning til forskjell fra disse mer objektive koral? Og altså, han sier med ord det ene, Bach er ortodoks, men på den andre siden så legger han jo så mye vekt i sin bok på nettopp disse mer pietistiske betraktninger innimellom. Og der er spørsmålet hvor mye det ene, hvor mye det andre.
Altså, nå husker jeg hva som glatt. Det var det med den, den inderlige linjen også innenfor ortodoksien. Den kom jo særlig sterkt uttrykk innenfor sammenriktning og oppbyggelseslitteratur. Og nå i den senere tid forresten så er man dypt, så vidt jeg kan forstå, i mye større grad enn tidligere å ta den slags stoff på alvor når det gjelder forståelse av kirkehistorien. Altså, den slags salmer, kunstneriske uttrykk av forskjellige art, og oppbyggelseslitteraturen, det som kristenmenneskene virkelig levde i og levde av. Så, mer enn bare å konsentrere seg om den typiske fagteori. Når det gjelder tilbake til det med bakpå, så er det eneste for hevet over tvil at hans egentlige ståsted var han da den lutherske ortodoksi i dens vide og bred forstand, og med en forståelse av musikken som hadde veldig vide aspekter med oppfatningen av musikken som et uttrykk for Guds skaperordninger, og som noe som da kunne være med å forme og gjenreise det menneskelige sinnet, som fremfor alt hadde den oppgave å vende seg da tilbake, den musikken som denne Guds gode gav, å vende seg tilbake som en lovprisning av skaperen selv. Men som hadde altså disse to hovedhensiktene som jo Bachta fremlever, som musikkens to hovedhensikter, å være til Guds ære og til sinnets rekreasjon. Så for det ene å vende seg tilbake til skaperen og ha lagt grunnlaget for det, å være til Guds ære, for det andre tjene til sinnets rekreasjon, gjenreisning av sinnets helhet og helse. Det er et ganske sterkt ord, rekreasjon faktisk, i denne sammenheng. Og altså, jeg tror ikke du skal legge for stor vekt på at det er disse betraktende partiene som brukes da som ledetråd i denne fremstillingen. Det er fordi de innbyr kanskje på en annen måte til det, fordi at de er sånn litt jeg trekker frem sånne øyeblikkssituasjoner. Det er nok så klart, og det er da det veldig typiske med Bach, at han lar seg ikke rive med av de nye tendenser i tiden når det gjaldt for eksempel kantatediktning og når det gjaldt versjonsfremstillingen. Det var vanlig, like over på 1700-tallet, så ble det vanlig at når man laget versjoner, så brukte man ikke direkte versjonsteksten, altså evangelieteksten. For det første så laget man en sånn en fellesutgave av alle evangeliets tekstene, og så satte man det på rim, for å si det enkelt. Altså man gjendiktet det som en i metrisk form. Så brukte man det som grunnlag, som man gav bibelteksten, og så var det stort sett da sanger basert på fridiktning. Mens Bach holdt fast på den rene bibeltekst i selve passionsberetningen, den rene uforfalskede bibeltekst, uforandrede bibeltekst i selve passionsberetningen. Matteus passion, så Han har skrevet den med rødt, fremhevet bibeltekstens status på en spesiell måte slik. Og så er det den plassen som den lutherske koral spiller i hans kantater og i hele hans verk. Disse to tingene, skriften som det objektivt gitte, og den og koralen, menighetssang, koralen, som uttrykk for menighetens felles erfaring. Det er to helt grunnleggende ting hos Bach. Men han tar inn over seg og tar inn i sitt verk også dette som er litt nytt da, med de tekstene med det betraktende karakter. Men de får aldri forstyrre selve dette, denne gangen som baserer seg på disse mer objektive størrelsen som den rene skriftens fremstilling og koralen som uttrykk for denne felles erfaring. Ja, det ble svaret på hvor mye tidligst han var. Det ble i hvert fall ikke prosenten. Altså, som menneske hadde han sikkert også en veldig naturlig følelse for dette. Denne innvillighetsappellen som ligger hos pietismen. Jeg mener, det skal vi jo alle ha, egentlig. Så jeg mener, den er hevet over de historiske skiftningene. Verdien av den. Men det er ikke nok å finne noen indelige tekster og finne en viss indelige tanke og si at han da kirkelig plasserte seg som pietismen. Fordi at når han forlot Mühlhausen etter ganske kort tid i sin tid i ungdom, så var det helt sannsynlig på grunn av stridighetene mellom pietismen og ortodoksien der. Han flyttet til Varm.
Nei,
det blir mer, vel, det er jo forbindelseslinjen for sånn mellom pietismen og det som vanligvis har opplysningstiden, men det blir en annen side ved tidens åndelige profil, dette med de opplysningstankene hos Ernesti, som hører til der vi som man i teologihistorien kaller neologien. Ja, og da den tar opp i seg den engelske, altså deismen som kommer fra England, og så blir det mer utlegget som litt religionskritiske ideene fra opplysningstiden. Nå var ikke Ernesti som er veldig radikal, men den er forsovet som relativt konservativ. Men da, det er dette, liksom, litt nye tiden, som er neste linje, på ingen måte kritisk. Den har det til felles med kritismen at den er sånn litt subjektivistisk, liksom, med holdningen og så videre.
Kan vi si litt mer om dette her med sinnets rekreasjon som du snakker om? Er det en gammel tanke, eller ikke det? Altså, musikkens betydning for liksom menneskesinnet som sådan, også det ligger jo helt avgjort gjennom Bachs uttalte bevissthet om at det er musikk som ikke er til sinnets rekreasjon, og er ikke det. Er det en, også en gammel tanke i kirka, og ikke det? I dag kalles det platonisme, gjør ikke det? Og da setter vi kasta ut med glass og glam, med sånne henvisninger.
Ja.
For tre nye forlesninger, kanskje.
Ja, det er godt.